Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και πάμε να δούμε τα θέματα της υγείας που μας απασχολούν. Να πούμε ότι έγινε μια ημερίδα προχθές στην Θεσσαλονίκη για τη θέση της ρομποτικής στη σύγχρονη χειρουργική και ογκολογία. Στα πλεονεκτήματα που έχει δηλαδή η ρομποτική στη χειρουργική και στη χειρουργική ογκολογία. Ο διευθυντής της κλινικής ρομποτικής γενικής χειρουργικής του Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Κωνσταντινίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα και από μένα σε όλο το ακροατήριό σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι μαζί σας.
Έχουμε να τα πούμε πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, κύριε Κωνσταντινίδη. Και εγώ ρομποτική ιατρική, για να είμαι και ειλικρινής, μόνο εσάς ξέρω εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνετε.
Πριν από πολλά χρόνια λοιπόν ξανασυζητήσαμε, ναι, για τις πρωτοπορίες της ρομποτικής χειρουργικής, άρα κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και έχουμε πραγματικά μεγάλη ιστορία και παράδοση πλέον.
Κύριε Κωνσταντινίδη, από τότε που έχουμε να τα πούμε, διότι περί τα 13 χρόνια εφαρμόζεται ρομποτική χειρουργική,
ακριβώς,
στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε και πρωτοπορία στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, δεν ήμασταν οι πρώτοι που την εφαρμόσαμε στην Ελλάδα. Με καθυστέρηση λίγων χρόνων ήρθε το ρομποτικό σύστημα στη Θεσσαλονίκη και από την πρώτη μέρα που ήρθε ήμουν αυτός που ξεκίνησε τις επεμβάσεις, οπότε έχουμε κάνει πάμπολες επεμβάσεις, έχουμε προσφέρει την υγεία σε εκατοντάδες ασθενείς.
Κύριε Κωνσταντινίδη, πριν συνεχίσουμε να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και πότε υπάρχει ένδειξη να χειρουργηθεί κανείς ρομποτικά, επειδή μπερδεύεται ο κόσμος καμιά φορά και εγώ θέλω να είμαστε πολύ σαφείς και νομίζω ότι θα το χειρουργήσει ένα ρομπότ, θέλω να μας περιγράψετε με απλά λόγια και σύντομα τι εννοούμε όταν λέμε ρομποτική χειρουργική. Τι είναι αυτό που χειρουργεί ο Κωνσταντινίδης ή το ρομπότ?
Μάλιστα. Είναι η μετεξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Συνδέουμε ειδικά εργαλεία σε ένα μηχάνημα μηχανολογικής κατασκευής, το οποίο δεν κάνει καμία κίνηση μόνο του. Τι κάνει όμως? Μας προσφέρει όραση περίπου 30 φορές καλύτερη και σε μεγέθυνση από το γυμνό μάτι, πολύ καλύτερη από τα λαπαροσκοπικά συστήματα καταγραφής της εικόνας και επίσης μας προσφέρει μικροσκοπικά εργαλεία που έχουν απόλυτη σταθερότητα και ευελιξία κινήσεων, πολύ μεγαλύτερη από το ανθρώπινο χέρι. Αλλά μόνο το ρομπότ δεν κάνει καμία κίνηση, ελέγχεται από απόλυτα εξειδικευμένο χειρουργό.
Από τα χέρια του. Όχι από τις εντολές του, από τα χέρια του.
Από τα χέρια του. Και φοράμε σαν ένα ειδικό γάντι, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, σαν ένα joystick που καταλαβαίνουν οι νεότεροι, το οποίο ακολουθεί τις κινήσεις του χεριού μας απόλυτα, χωρίς να έχουμε το τρέμουλο, χωρίς να έχουμε την κούραση, χωρίς να έχουμε την έλλειψη ακρίβειας που έχει το ανθρώπινο χέρι. Άρα γινόμαστε καλύτεροι χειρουργοί με τη χρήση του ρομπότ και μπορούμε να κάνουμε πιο εξειδικευμένες κινήσεις, πιο απαιτητικές, με πιο απόλυτο και σαφή τρόπο.
Λοιπόν, πιο λεπτοφύης επομένως οι κινήσεις και το πεδίο 30 φορές πιο μεγάλο από ό,τι με το κανονικό μάτι, τον οφθαλμό, τον ανθρώπινο. Άρα με μεγαλύτερη ασφάλεια προσεγγίζεται το χώρο, το όργανο που θέλετε να χειρουργήσετε. Για να λειτουργήσει όμως αυτό το χέρι το ρομποτικό, εσείς δίνετε εντολές και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πώς νιώθετε 13 χρόνια μετά ότι το χέρι σας που καθοδηγεί το ρομπότ είναι πολύ πιο έμπειρο, είναι πολύ καλύτερο? Γιατί αν μου δώσετε εμένα ένα ρομπότ δεν θα ξέρω τι να το κάνω βέβαια.
Σαφέστατα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν ξεκινήσαμε το 2010 τη ρομποτική χειρουργική, ξεκινήσαμε με σχετικά πιο απλές επεμβάσεις και έχουμε φτάσει στο σημείο που πλέον το ρομπότ δεν το χρησιμοποιούμε για απλές επεμβάσεις, το χρησιμοποιούμε μόνο για ογκολογικές ή εξαιρετικά σύνθετες μη ογκολογικές επεμβάσεις. Περνώντας τα χρόνια, κατέληξε η επιστημονική κοινότητα ότι η κύρια χρήση του ρομπότ είναι σε σύνθετες επεμβάσεις, σε περίπλοκες επεμβάσεις. Και αν θέλετε, αυτό είναι που δικαιολογεί το λίγο παραπάνω μεγαλύτερο κόστος, που όμως στο τέλος της διαδρομής, επειδή μειώνει δραματικά τις επιπλοκές αλλά και τις μέρες νοσηλείας των ασθενών, καταλήγει σε πολύ μικρότερο κόστος. Άρα, προτρέχοντας να απαντήσω και στην ερώτηση που αρχικά θέσατε, σε ποιου είδους επεμβάσεις χρησιμοποιείται το ρομπότ, σε απλές περιπτώσεις, ας πούμε, απλών κιλών, σκολικοδίτιδας ή χολής, ναι, δεν θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ως πρώτη μέθοδο το ρομπότ, μόνο σε εξαιρετικά σύνθετα περιστατικά.
Δύο λεπτά, πριν φύγετε από εδώ, πριν φύγετε από εδώ. Αυτό θα το κάνετε επειδή είναι απλή η επέμβαση και δεν θέλετε να αυξήσετε το κόστος ή επειδή το απαγορεύει ως ένδειξη η χειρουργική.
Όχι, δεν το απαγορεύει ως ένδειξη η χειρουργική, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ερχόμαστε στη θέση του ασθενούς και να ρωτάμε, αξίζει όλη αυτή η παραπάνω διαδικασία για μια πολύ απλή επέμβαση? Η απάντηση είναι όχι.
Μάλιστα.
Αντιθέτως, για όλα τα ογκολογικά περιστατικά ή τα σύνθετα χειρουργικά περιστατικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σύνθετες επεμβάσεις που δεν αφορούν.
Για παράδειγμα, για παράδειγμα.
Για παράδειγμα, οι διαφραγματοκύλες που έχουμε και παγκόσμια πρωτοπορία. Οι διαφραγματοκύλες, οι επιπλεγμένες, οι υποτροπές, οι πολύ μεγάλες, ό,τι δεν ακουμπούσε μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγο χρόνια, ο μέσος χειρουργός ή και ο άριστος χειρουργός.
Αυτό που λέγαμε ανεγχείρητο, αυτό που λέγαμε ανεγχείρητο, επειδή δεν μπορούσατε να έχετε προσπέλαση, αυτό εννοείται.
Το ταιριάζει σαν όρος στους καρκίνους. Mm-hmm. Σε αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν είναι καρκίνοι, ταιριάζει το εξαιρετικά δύσκολα χειρουργήσιμο με αμφίβολα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Το δύσκολο το κάνουμε εύκολο και το αμφίβολο το κάνουμε βέβαιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Οι ογκολόγοι, επομένως, οι χειρουργοί ογκολόγοι θα προτιμούσαν να έχουν στα χέρια τους ένα ρομπότ για να καθοδηγεί τα χέρια τους, ώστε να μπορεί να το καθοδηγούν μάλλον τα χέρια τους, ώστε να μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα.
Για την πλειονότητα των περιπτώσεων των ογκολογικών παθήσεων, σχεδόν το σύνολο. Και ναι, φυσικά λέω σχεδόν το σύνολο, γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις. Και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε τις εξαιρέσεις. Αλλά οι κύριες ενδείξεις είναι σχεδόν το σύνολο των νεοπλασματικών παθήσεων του πεπτικού, του ροποιητικού, του αναπνευστικού συστήματος, καθώς επίσης και η γυναικολογική καρκίνη. Σε περίπτωση βέβαια που έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο καρκίνωμα, πολύ μεταστατικό, που επί της ουσίας δεν έχει και προοπτική ο ασθενής, τότε δεν χρησιμοποιούμε το ρομπότ, κάνουμε άλλες εναλλακτικές στρατηγικές και προσπελάσεις.
Μάλιστα. Πείτε μου λιγάκι, εκτός από τη συντομότερη νοσηλεία και όπως το περιγράψατε μέχρι τώρα και τη μεγαλύτερη ακρίβεια και την προσπέλαση που μπορεί να έχει ο χειρουργός σε ένα περιστατικό δύσκολο, εκτός από τη μειωμένη νοσηλεία, ποια άλλα είναι τα πλεονεκτήματα? Πώς μπαίνετε μέσα στον ασθενή, κάνετε ανοιχτή επέμβαση?
Όχι, μπαίνουμε μέσα από μικροσκοπικές τρυπούλες κάποιων χιλιοστών και προκύπτουν πολλαπλά πλεονεκτήματα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον γιατρό. Αυτά που ουσιαστικά καταλαβαίνει ο ασθενής είναι η έλλειψη τομών, η έλλειψη πόνου.
Ναι.
Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε τόσες αιμορραγίες, δεν χρειάζεται να μεταγγιστεί. Ο ασθενής, ειδικά οι ηλικιωμένοι ασθενείς, γιατί οι ογκολογικοί ασθενείς είναι κατά βάση ηλικιωμένοι ασθενείς, έχουν πολύ μα πολύ λιγότερες καρδιοαναπνιστικές επιπλοκές. Δεν έχουμε αρρυθμίες, δεν έχουμε απορρίθμιση του ζαχάρου, του διαβήτη, δεν έχουμε απορρίθμιση του αναπνευστικού. Ο ασθενής ως επιτοπλίστων δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά αποφεύγει και όλο τον κίνδυνο των λοιμώξεων των ενδονοσοκομιακών. Ο ασθενής από την πρώτη μέρα σηκώνεται, περπατάει, άρα δεν έχει τον κίνδυνο των θρομβώσεων. Και όλα αυτά τον κάνουν, καθώς επίσης η ταχύτερη επάνωδος του πεπτικού συστήματος, όλα τα συστήματα επανέρχονται στη φυσιολογική τους λειτουργία πολύ πιο γρήγορα, τελικά να φύγει πιο νωρίς από το νοσοκομείο, να επιστρέψει στο σπίτι και στην καθημερινότητά του.
Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά.
Είναι,
κύριε Κωνσταντινίδη,
εξαιρετικά σημαντικά.
Πείτε μου λίγο κάτι σας παρακαλώ. Ως προς τη διάρκεια της επέμβασης, στον ίδιο χρόνο εκτελείται μια χειρουργική επέμβαση με ρομπότ από ό,τι χωρίς?
Για μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα όπως η δικιά μας, ο χρόνος για τη ρομποτική επέμβαση είναι ταχύτερος. Δεν είναι αργότερος.
Ναι.
Είναι
άρα ταχύτερος. Και λιγότερη νάρκωση.
Σαφέστατα, δεν το συζητάω. Όταν κάποιος περάσει την καμπύλη εκμάθησης, είναι πιο γρήγορος, πιο ικανός, πιο αξιόπιστος χειρουργός.
Mm-hmm. Σας προέκυψε καμιά φορά να χρειαστεί να εγκαταλείψετε το ρομπότ ενώ ξεκινήσατε για ρομποτικό χειρουργείο και να πάτε να το κάνετε χειροποίητα?
Αυτό αποτελεί περίπου το μισό της εκατό των περιπτώσεων, αλλά στις εξαιρετικά δύσκολες επεμβάσεις. Στις ασυνήθιστα δύσκολες επεμβάσεις.
Ναι.
Αν ξέρουμε εξ αρχής ότι η πιθανότητα είναι εξαιρετικά μικρή, δεν δοκιμάζουμε. Αλλά στις επεμβάσεις που είναι δύσκολες, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να γίνει ρομποτικά, όχι στις εύκολες, στις φυσιολογικές δυσκολίες επεμβάσεις, στις πολύ δύσκολες, η πιθανότητα θα έλεγα ότι τουλάχιστον με τη δικιά μου εμπειρία κυμαίνεται περίπου στο μισό της εκατό.
Μάλιστα, είναι μικρό το ποσοστό. Πείτε μου και κάτι ακόμα σας παρακαλώ. Ρομπότ χειρουργικά δεν έχουμε στα δημόσια νοσοκομεία.
Μέχρι στιγμής όχι.
εσείς
έχουν
που ξέρετε...
κατά καιρούς, ναι, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί και οι δικές μου πληροφορίες έχουν μια τέτοια, έχω κι εγώ μια τέτοια πληροφόρηση, η οποία όμως δεν ήταν και πολύ σαφής και σίγουρη, γι' αυτό σας ρωτάω. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε εκπαιδευμένους γιατρούς στην ρομποτική.
Κατά βάση ο λόγος είναι αυτός, ναι, ότι δεν υπάρχει πρακτικά κρατικός τρόπος, σύστημα, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι γιατροί. Επίσης, οι γιατροί του δημοσίου. Ναι. Επίσης, τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ διαδεδομένη η εκπαίδευση, η ρομποτική χειρουργική, και δεν υπήρχαν εκπαιδευτικά κέντρα. Και μια από τις πρωτοβουλίες που πήραμε εμείς είναι να δημιουργήσουμε την Ρομποτική Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος για να προσφέρουμε εκπαίδευση στους γιατρούς. Και ήδη από το 2018 οργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για γιατρούς, έτσι ώστε να προκύψουν μέσα από αυτά ρομποτική χειρουργή.
Υπάρχει όντως, ενδιαφέρον.
Σαφέστατα, πάνω από τους μισούς χειρουργούς που όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν με τη ρομποτική χειρουργική στη Βόρεια Ελλάδα έχουν περάσει από το δικό μας σχολείο.
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουν και τον ιδιωτικό τομέα άσκησης του επαγγέλματός τους, του λειτουργήματός τους, διότι δεν θα βρουν ρομπότ, τουλάχιστον λειτουργούντα ακόμα, στα δημόσια νοσοκομεία. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το μέλλον, κύριε Κωνσταντινίδη?
Σαφέστατο, το μέλλον της χειρουργικής είναι η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Και η κορονίδα της ελάχιστη επεμβατικής χειρουργικής μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι και θα παραμείνει η ρομποτική χειρουργική. Και για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, δυστυχώς δεν υπάρχουν ρομπότ στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ευτυχώς υπάρχουν συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα που είναι πάρα πολύ πρόθυμοι, αν και εφόσον προκύψουν ρομποτικά συστήματα στο δημόσιο τομέα, να συμβάλλουμε και εμείς στην εκπαίδευση του προσωπικού. Θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη χαρά μας.
Κύριε Κωνσταντινίδη, πείτε μου και μία κουβέντα σας παρακαλώ για το πώς είναι, ποια είναι η εικόνα στο εξωτερικό σε σχέση με τη ρομποτική χειρουργική, ποια χώρα διαπρέπει και πάει μπροστά από όλες τις άλλες, και αν στις άλλες χώρες της Ευρώπης, για παράδειγμα, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, χρησιμοποιούν ρομπότ στα νοσοκομεία τους, στα δημόσια εννοώ.
Ο ρυθμός είναι αυξανόμενος χρόνο με το χρόνο. Στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, επειδή κατά βάση έχουν δημόσιο σύστημα υγείας, έχει ενσωματωθεί στα δημόσια νοσοκομεία, όπως η Γερμανία, όπως η Αγγλία, όπως η Γαλλία, και οι περισσότερες επεμβάσεις πλέον εξειδικευμένες που μπορούν να γίνουν με ρομποτική χειρουργική γίνονται με αυτόν τον τρόπο, παραδείγματος χάρη η χειρουργική του προστάτη. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κατακλυσμία, θα έλεγα, η επέκταση της ρομποτικής χειρουργικής. Και σε αυτό ακολουθεί και η Ασία, κάποιες χώρες της Ασίας, όπως για παράδειγμα η περιοχή της Σιγκαπούρης, όπου έχουμε καθολική εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής. Σε αυτό ακολουθούμε και εμείς, δυστυχώς, όπως είπατε, μέχρι στιγμής μόνο στον ιδιωτικό τομέα, τους ρυθμούς αυτούς ανάπτυξης, και στην ειδικότητά μου, που είναι η γενική χειρουργική, για παράδειγμα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πλέον υπάρχει η ένδειξη με διεθνή στοιχεία ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι καρκίνοι του πεπτικού, οφείλουν και πρέπει να χειρουργούνται ρομποτικά, καθώς αυτό μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Και ακόμα ένα τελευταίο, δύο ήταν τα τελευταία που θα σας ρωτήσω. Ποια είναι η απόκληση ως προς την τιμή από μια κλασική χειρουργική μέθοδο και από μια ρομποτική? Ας πούμε, θέλουμε να χειρουργήσουμε στο μάχη, όπως είπατε
πριν. Το κόστος μιας πάθησης πρέπει να το αντιληφθούμε σαν συνολικό κόστος στο τέλος της διαδρομής, συνυπολογίζοντας όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, το ρυθμό και την πιθανότητα των επιπλοκών, καθώς επίσης και το βάθος και την επαναληψιμότητα των μετεγχειρητικών άκτινο ή χημειοθεραπειών που μπορεί να χρειαστούν. Με αυτά τα συνολικά κριτήρια, το κόστος τόσο στο δημόσιο σύστημα, αλλά και το κόστος που πληρώνει στον ιδιωτικό τομέα ο ασθενής, αν χειρουργηθεί ρομποτικά, επειδή ακριβώς έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα, είναι συνολικά μικρότερο. Άρα, πιθανώς, για παράδειγμα, να χρειαστεί να πληρώσεις ένα ποσό παραπάνω στην επέμβαση, αλλά αν τυχόν αποφύγεις, για παράδειγμα, κάτι που είναι πάρα πολύ συχνό για εμάς, μια εφόρου ζωής κολοστομία, παραφύση έδρα, δεν θα έχεις το κόστος εφόρου ζωής από τα υλικά της κολοστομίας.
Άρα και η πολιτεία μαζί μικρότερα. Και η πολιτεία μαζί με τον ασθενή.
Φυσικά, ναι, ναι. Φυσικά, ναι. Και το δημόσιο σύστημα, αλλά και η ιδιωτική δαπάνη. Είναι συνολικά μικρότερο.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα. Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.